Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vă zic din nou, bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății, care acum este la episodul 2 din subiectul epigenetica. Chiar contează stilul de viață? Vorbeam în emisiunea trecută despre faptul că în momentul în care celula stem pluripotentă, embrionară, începe să se dezvolte, se divide și ajunge o celulă specializată. Cum ar veni bila așezată în vârful unui deal, care se tot rostogolește pe una dintre văi și în final se oprește în punctul cel mai decliv, cel mai de jos, și acolo ea rămâne în acea stare de celulă specializată. Fie că e vorba de o celulă a tegumentului, fie că e vorba de o celulă a ficatului, fie că e vorba de o celulă a rinichiului și așa mai departe. Profesorul acesta japonez, Shinya Yamanaka, a descoperit 24 de gene care trebuiau activate. Spuneam că gena înseamnă o anumită secvență, o anumită porțiune, un anumit segment din molecula de ADN, care umple, ca să zic așa, nucleul fiecarei celule din cele 50 de trilioane de celule pe care le avem, 50-70 de trilioane pe care le avem în funcție de dimensiunea corporală. Aceste gene, acele secvențe, 24 de secvențe, dacă sunt activate, el reușea în laborator să facă în așa fel încât acea celulă stem pluripotentă să nu devină o celulă specializată, să o păstreze în acea fază. Yamanaka a încercat diferite combinații din aceste 24 de gene într-o fază ulterioară ca să aducă de data aceasta o celulă deja specializată, adică o bilă care a ajuns la capătul drumului, să o urce înapoi în vârful dealului, adică dintr-o celulă nervoasă să o transforme înapoi într-o celulă nediferențiată, adică o celulă stem pluripotentă. Și lucrul acesta l-a reușit cu ajutorul a 4 gene. Iată care sunt cele 3 variante în acest diapozitiv. Veți vedea cele 3 variante pe care le are bila respectivă, adică soarta unei celule stem pluripotente. Dacă celula stem pluripotentă începe să se dezvolte, e ca și cum bila începe să se rostogolească și ajunge până la urmă o anumită celulă dezvoltată, iar Yamanaka a descoperit nu numai cum poate să mențină bila în vârful dealului, dar a descoperit și cum poate să o urce înapoi în vârful dealului după ce ea deja a devenit o celulă specializată. Și apoi, din vârful dealului, a reușit să o facă pe acea celulă sau pe acea bilă să cadă pe o altă vale, să se rostogolească pe o altă vale și din celula stem pluripotentă să dezvolte o altă celulă specializată decât cea prima cu care s-a pornit experimentul. Și s-a mai reușit, și imediat voi vorbi despre un alt cercetător, Rudolf Jenisch, care a repetat experimentul lui Yamanaka pentru că nu a crezut deloc în rezultatele profesorului japonez. Ulterior, Jenisch a reușit să dezvolte o tehnică prin care fibroblaștii, adică niște celule specializate, erau transformați direct în celule neuronale, fără să le mai aducă întâi ca pe bilă în vârful dealului, fără să le aducă în faza de celulă stem pluripotentă. Este practic un sens invers, iar Yamanaka a identificat 4 gene care puteau transforma această celulă specializată deja într-o celulă nespecializată, numită și celulă stem pluripotentă. El a numit această celulă stem pluripotentă indusă, iPS cell, pentru că nu era o celulă stem pluripotentă obținută pe cale naturală, adică din divizarea zigotului de 7 ori până la faza de blastocist, când masa de celule interne reprezintă celulele stem pluripotente, ci era vorba de o celulă care întâi a devenit celulă dezvoltată, specializată și a reușit să o aducă înapoi în faza de celulă stem pluripotentă indusă. Cele 4 gene pe care le-a descoperit el, OCT14, SOX2, KIF, KLF4 și CMYC, au putut să transforme celula specializată înapoi într-o celulă stem. Mie mi se pare lucrul acesta grozav. Ca și descoperirea sau invenția lui Rudolf Jenisch, care reușea să ia o celulă specializată, să o transforme direct într-o altă celulă specializată, fără să o mai treacă întâi prin faza de celulă stem pluripotentă. Aveți imaginea unei asemenea conversii directe în care celula specializată trece într-o altă celulă. Importanța acestor studii. De exemplu, un bolnav care are diabet zaharat de tip 1. Știți cât costă în Statele Unite? $500 pe lună. Aceasta înseamnă $6,000 pe an. Aceasta înseamnă 240.000 în 40 de ani de boală. Aceasta înseamnă, de fapt, nu 240.000, pentru că nu tratăm numai diabetul ca atare, ci tratăm și complicațiile diabetului, care sunt de 3 ori mai, de 4 ori mai ample decât tratarea diabetului. Deci, practic, se tratează boli care sunt efectul diabetului, complicații ale diabetului și, în total, prețul de tratament pentru un bolnav diabetic pe durata 40 de ani ajunge la $1,000,000. Imaginați-vă că la 1 milion de diabetici, aceasta ar însemna că sistemul de sănătate cheltuiește cu 1 milion de diabetici $1,000,000,000 la fiecare 4 ani, sumă care este destul de importantă. Vorbind tot despre această importanță a studiilor, imaginați-vă că dacă am putea recolta prin raclaj de la un bolnav celule cutanate, le-am putea transforma în celule stem pluripotente și apoi din acestea forma celule beta-pancreatice prin metoda lui Yamanaka. Sau dacă le-am putea transforma direct aceste celule cutanate în celule pancreatice, secretoare de insulină, metoda lui Jenisch, pe care apoi să le luăm aceste celule pancreatice obținute în laborator, țesut pancreatic, și să-l implantăm chirurgical, deci la același bolnav, s-ar putea face economii enorme, chiar dacă prețul obținerii de celule stem pluripotente induse este foarte mare. Socotind pe ansamblu, este o investiție profitabilă. Care ar fi alte boli, în afară de diabetul zaharat de tip 1, care ar putea să fie tratate cu celule stem pluripotente induse? De exemplu, boli care presupun defecte de coagulare, cum este hemofilia, boala Parkinson, degenerarea maculară, da, de pe retină, care duce la orbire, înlocuirea arterelor coronare la un pacient care are arterele coronare lezate din cauza unui infarct de miocard, regenerarea unor țesuturi care au fost distruse de către cancer, deci apariția unei tumori maligne în organismul nostru, sau refacerea acelor țesuturi care n-au fost distruse de către cancer, dar au fost distruse de către tentativa noastră de a ține sub control cancerul sau de a eradica această tumoră benignă, și anume radioterapia. Deci și radioterapia distruge țesuturile, și cancerul distruge țesuturile. Imaginați-vă ce ar fi dacă de la pacientul respectiv se poate lua o celulă oarecare, aduce în fază de celulă stem pluripotentă și apoi din ea să formăm ceea ce ne trebuie. Țesut pancreatic, un alt țesut care a fost distrus de cancer sau de radioterapie, tegument, dacă pacientul a suferit o arsură prea extinsă și autografa nu este suficientă. Ce posibilități de vis practic ne deschide această epigenetică? Iată un exemplu. Dacă s-ar lua hematii de la 40 de donatori de diferite grupe sanguine, ar putea aceste 40 de donări, da, să fie transformate într-o bancă de celule stem pluripotente induse, care ulterior ar putea fi diferențiate în ce fel de celule dorim noi. Imaginați-vă doar 40 de donatori. Și gândiți-vă la faptul că nu există riscul respingerii, pentru că am pornit de la donator de sânge, da? Și acele celule sanguine, hematiile, au doar antigenele A, B sau 0. Deci sistemul A, B, 0 asigură faptul că acele celule care inițial au fost hematii, ulterior au fost transformate în celule stem pluripotente, pot să fie alese din banca respectivă de date, de celule, și din aceste celule stem pluripotente se poate alege acea celulă stem pluripotentă care asigură faptul de a nu fi respinse aceste celule de către cel care primește grefa respectivă. Haideți să discutăm puțin despre ADN, despre așa numitul cod genetic sau genomul. ADN-ul constituie genomul. Ce este ADN-ul? ADN-ul este un alfabet, este o înlănțuire de 4 baze azotate sau 4 litere, le-am putea spune. Dacă folosim simbolul fiecăreia dintre cele 4 baze, atunci avem chiar 4 litere A, C, G și T, adică adenină, citozină, guanină și timină. În ARN avem tot un alfabet, tot cu 4 litere, dar nu este A, C, G, T, ci A, C, G, U, adică în loc de T, timina, avem uracilul. Adenina și guanina sunt așa numitele baze purinice, în timp ce celelalte 3, citozina, timina și uracilul, sunt baze pirimidinice. Ne familiarizăm deocamdată cu aceste denumiri, baze purinice, baze pirimidinice. Nu au așa mare importanță aceste denumiri deocamdată, decât trebuie să mai menționăm faptul că mai există și alte baze mai rare, cum ar fi dihidrouridina, inozina, xantina, pseudouracilul, care de fapt sunt derivate din celelalte 5 baze. 5 pentru că am în vedere și ADN-ul și ARN-ul. Ce este ADN-ul? ADN-ul este un lanț dublu spiralat format din 2 catene de succesiune de A, C, G și T, care dacă ar fi luat tot ADN-ul dintr-un nucleu al unei singure celule din cele 50 de trilioane, atunci lungimea acestui lanț ar fi cam de 2 metri, un pic peste 2 metri. Gândiți-vă ce înseamnă lucrul acesta dintr-un singur nucleu, ADN-ul desfășurat. Împerecherea între bazele celor 2 lanțuri, da? ADN-ul are întotdeauna 2 lanțuri, ARN-ul are întotdeauna un singur lanț. Împerecherea între bazele celor 2 lanțuri este întotdeauna A cu T sau T cu A, C cu G sau G cu C, adică guanina cu citozină sau citozina cu guanină. Dacă eu spun că într-o catenă există un A, da, adenina, dumneavoastră veți ști imediat că pe celălalt lanț, da, pe perechea acestui lanț, va fi în dreptul adeninei, va fi timina. Pentru că numai așa se poate împerechea. A-ul nu se împerechează cu C-ul, nici cu G-ul. A-ul întotdeauna cu T-ul sau T-ul cu A-ul, C-ul cu G-ul, G-ul cu C-ul. Adică o bază purinică, da, se leagă de una pirimidinică printr-un ion de hidrogen, formând un fel de treapta scării. Dacă v-ați putea imagina o scară la care cele 2 brațe laterale, verticale, nu stau chiar drept, ci sunt înfășurate, veți înțelege puțin din structura acestui ADN, care este de spirală. Da? Iar între cele două margini verticale avem treptele, da? Acele linii orizontale care reprezintă pe unul dintre lanțuri, pe una dintre catene, o anumită bază care se poate lega de baza unei, o anumită bază a celelalte catene. Deci aceasta ar fi, ați văzut, o reprezentare artistică. Ei, cum se face această împerechiere a bazelor? Nu totdeauna înseamnă același lucru. Una este A cu T și alta este T cu A. Deci ordinea în care apar are importanță. Având în vedere că orice bază se poate combina într-un singur fel, pentru notație se poate alege prin convenție doar o catenă a dublei elici. Da? Adică secvența celelalte catene rezultă din regulile de combinare. Dacă aici am spus A, dincolo automat am T. Dacă aici am spus C, dincolo automat am G. E vorba de ADN. Se poate asemăna în felul acesta ADN-ul cu un fermoar, la care, un fermoar bineînțeles răsucit, după cum ați văzut, la care zimții care intră unul într-altul, da, formează bazele sau sunt bazele, iar marginea din pânză care ține zimții respectivi este un suport glucidic, adică o pentoză legată de o altă pentoză printr-o grupare fosfat. Deci pentoză legată de altă pentoză printr-o grupare fosfat formează acest schelet lateral al scării, da? Sau marginea de pânză care ține zinții fermoarului, ca să ne facem o imagine. Și bineînțeles că putem să ne aducem, iată, ne putem aduce aminte de cam cum arată un fermoar și putem să vedem această imagine. Și de asemenea putem să ne gândim că aceste pentoze au mare importanță. De ce au mare importanță? Pentru că ele, aceste pentoze care intră în structura ADN-ului, de fapt sunt două pentoze. Da? O pentoză intră în structura ADN-ului, o altă pentoză intră în structura ARN-ului. D2 dezoxiriboza este pentoza, este glucidul care formează suportul lateral al scării ADN-ului, în cazul acidului dezoxiribonucleic, adică ADN-ul, iar deriboza este acel glucid care, legat de un alt glucid printr-o grupare fosfat, formează scheletul lanțului unic din ARN. Iată o imagine care este de data aceasta foarte evocatoare, în care se văd acele sfere verzui de pe margine care reprezintă glucidul, adică pentoza respectivă, iar legătura dintre două glucide este gruparea fosfat. Între aceste două lanțuri laterale avem bazele pe care le știm și despre care v-am mai vorbit, timina legată cu adenină sau invers, citozina legată cu guanină sau invers. Spuneam că între adenină și citozină sau între adenină și timină sau între citozină și guanină există o grupare de hidrogen, o legătură de hidrogen care asigură stabilitatea, ca să spun așa, a treptei. Ce numim noi un nucleotid? Atunci când avem o bază azotată care e formată din 5 atomi de tip purină, da? Care poate fi A sau G, sau o bază azotată pirimidinică de tip C sau T, plus pe lângă bază, un glucid, adică pentoza, care este în cazul ADN-ului D2 dezoxiriboza, plus un rest de acid fosforic, adică acea grupare fosfat care leagă două molecule de D2 dezoxiriboză, adică de glucid. Acest ansamblu, baza plus glucidul plus legătura cu următorul glucid, se numește nucleotid. Iată din nou o imagine care ne ajută să vedem puțin chiar și formulele chimice, le aveți în imagine, formulele chimice ale acestor substanțe, în care pe margini aveți glucidul, iar în centru aveți cele două baze care se împerechează între ele prin legăturile de hidrogen. Să spunem câteva cuvinte despre diviziune. Duplicarea moleculei de ADN se face prin desfacerea secvenței de-a lungul ei. Se desprind practic cele două catene prin desfacerea treptelor, da? Sub acțiunea unor proteine. Cele două catene rezultante sunt copiate de un complex proteic numit ADN polimerază. Deci în momentul în care s-au desfăcut cele două margini ale fermoarului, una dintre margini, care provine din celula veche, pentru celula nouă vine ADN polimeraza și reconstruiește un alt lanț cu alte baze conform principiului de împerechiere, în așa fel încât să existe un ADN complet cu două lanțuri în fiecare dintre cele două celule care rezultă din divizarea primei celule. Cum fiecare bază de pe catena inițială nu se poate combina decât cu perechea ei predeterminată, rezultatul final constă în două secvențe de ADN identice, în afară de faptul că există posibilitatea unor erori de copiere, erori de copiere a bazelor pe care noi le numim mutații genetice. Iată o imagine care ne arată din nou, în acest diapozitiv, veți vedea cum cele două lanțuri se desfac și cum apoi complexul ADN polimerază reușește să reconstruiască acea catenă lipsă și bazele respective care sunt necesare sunt aduse la împerecherea cu bazele din vechea celulă, în așa fel încât și noua celulă să existe din nou o dublă catenă cu bazele corecte dictate de bazele care vin din prima celulă. Ce este codul genetic? În momentul în care vorbim despre trei nucleotide din ARN, acestea se numesc un codon. Deci, am spus că nucleotidul este ansamblul de bază plus moleculă de pentoză, da? O rudă a glucozei, dacă doriți, tot un monozaharid, plus gruparea fosfat. Acesta este nucleotidul. Trei perechi de asemenea nucleotide, adică practic trei baze, formează un codon. Aceste trei baze vor codifica un singur aminoacid. Adică dacă am apoi am un T și apoi am un C, această combinație A, T și C de pe o singură catenă, care înseamnă că pe cealaltă catenă am un T în dreptul lui A, un G în dreptul lui C, da? Și A, T, T în drept, da, deci dacă am A, T și C, înseamnă că dincolo voi avea T, G și C. A, T, ați înțeles, cred, care este ideea. Deci aceste trei perechi de nucleotide de pe același lanț formează acel codon care codifică un singur aminoacid. Pentru a codifica, știți că există 20 de aminoacizi, înseamnă că avem nevoie de o combinație minimă de baze azotate care trebuie să fie de 3. Așa s-a ajuns la concluzia că practic 3 baze codifică un aminoacid pentru că era un număr de 20 de aminoacizi. Dacă ar fi fost doar o combinație de două baze, atunci 4 la puterea a doua înseamnă 16. Deci n-ar fi fost de ajuns ca să codifice pe toți cei 20 de aminoacizi. Și a fost obligatoriu, logic era, ca să fie 4 la puterea a treia, ca să formeze 20 de aminoacizi. Că 4 la puterea a treia înseamnă 64, mai mult. Observați, vă rog, în acest diapozitiv secvența de codoane, da? În care aveți, de exemplu, AUG, primul codon, ACG, al doilea codon. Fiecare codon din acesta, vă repet, codifică un anumit aminoacid. Copiată informația din acest ADN de către ARN-ul mesager, informația iese din nucleu, intră în citoplasma celulei și, de exemplu, la nivelul ribozomilor, niște formațiuni subcelulare, se poate produce sinteza acelui aminoacid. Și veți vedea imediat exact cum. Deci, rețineți, vă rog, aceste codoane codifică câte trei baze un singur aminoacid. Și nu să știți că o proteină e formată dintr-un lanț lung, mai lung sau mai scurt, de aminoacizi. Iată cam cum se face codificarea aminoacizilor, cum de s-a ajuns la cifra de 64. Și veți, dacă pornim din centrul acestui cerc, vom vedea că litera G, de exemplu, care se află în cadranul stânga sus al dumneavoastră, combinată cu litera U și combinată cu G sau cu A sau cu C sau cu U, va da aminoacidul care se cheamă valină. Următoarea combinație va fi tot G, dar cu C și apoi oricare din celelalte patru, G, A, C și U. E vorba de aici de, vorbim de U, vorbim de ARN, da? Pentru că ARN-ul este cel care duce informația la nivelul ribozomilor și dictează sinteza de proteine. După ce a copiat informația din ADN și a înlocuit T-ul, da, timina, cu U, cu uracilul. Deci combinația G cu C și oricare din celelalte patru, G, A, C și U, va da alanina, un alt aminoacid. Și aveți pe margine toți aminoacizii, dar mai există și anumite combinații pe care le vedeți acolo, care nu se știe ce codifică. E posibil ca aceste combinații să codifice, să fie așa numitul codon de start sau codonul de stop. Și imediat vom vorbi și despre acestea. Deci informația din ADN, din cele două lanțuri sau două catene, e copiată de ARN-ul mesager, care înseamnă o singură catenă și înseamnă uracil în loc de timină. Acest ARN mesager iese din nucleu, duce această secvență de baze la ribozom. Ribozomii sunt un fel de fabrică de sinteză de proteine și aici informația este decodificată. Și vom încerca să vedem cum se face lucrul acesta într-o emisiune viitoare, pentru că lucrul acesta este foarte, foarte interesant, modul în care fiecare codon, sau mai bine zis, fiecare moleculă de ARN mesager reușește să aducă la ea prin ARN-ul de transfer, mai este un alt fel de ARN, ARN-ul de transfer, și mai este și alte feluri de ARN, dar deocamdată ne familiarizăm doar cu ARN-ul mesager și ARN-ul de transfer. Într-o emisiune viitoare vom vedea cum se întâmplă exact această alipire de aminoacizi unul după altul pe lanțul de ARN mesager cu ajutorul ARN-ului de transfer. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și în această emisiune. Pe data viitoare nu uitați să ne urmăriți, pentru că în final veți avea perle pe care să le luați cu dumneavoastră și să vă schimbe total stilul de viață. Pe data viitoare!